V-am regăsit, dragi prieteni. Nu, n-ați greșit. Suntem tot la emisiunea Între Scriptură și Ziar, dar într-un cadru deosebit. Ne-am mutat în casa invitatului de această dată pentru că abordăm o temă destul de departe, tema aceasta de spiritul mass-mediei contemporane. Ceva ce eventual apare pe ultimele pagini, în anumite publicații, așa o secțiune mică, o ferestroică mică, secțiunea cultură, anunțuri, expoziții, concerte. Cultura a dispărut aproape cu totul de pe mesele noastre, din spațiul nostru de interes în ultimele luni, în așa numita pandemie. Artiștii se plâng, artiștii care... din teatru, artiștii care folosesc scena se plâng că în această perioadă au fost îndepărtați de public, publicul nu mai poate participa, putem călători cu avionul, bineînțeles, în aglomerație, putem merge în autobuz în aglomerație, dar nu mai putem merge la concerte, nu mai putem merge la expoziții. De aceea am hotărât să aduc în atenția dumneavoastră un subiect care pe mine mă pasionează și sper că pe mai mulți dintre dumneavoastră vă pasionează, și anume artele plastice. Churchill a fost întrebat de unul dintre miniștrii săi: domnule prim-ministru, n-ar fi bine să mai reducem din bugetul de război, din bugetul de cultură, să punem la război, la eforturile de război? Și Churchill a zis: nu. Păi, da, suntem în război, acum cultura nu prea contează. Și Churchill a întrebat: și atunci pentru ce facem războiul, dacă asta nu contează? Dragii mei, suntem în plină criză sanitară, criză medicală, criză economică, probabil va urma, și totuși există lucruri la care trebuie să ne uităm, lucruri pe care trebuie să le ascultăm, lucruri care ne fac viața mai frumoasă și lucruri care ne alungă singurătatea în această perioadă. De aceea am bătut la ușa atelierului lui Iurie Cojocaru. Nu mai pot să spun bine ai venit la emisiune, ci bine că am venit la tine. Iurie, suntem la a doua emisiune, îți mulțumim că ne-ai primit în spațiul tău și motivul pentru care am venit este că și eu am avut o curiozitate de foarte multă vreme și bănuiesc că și unii dintre cei care ne sunt prieteni au aceeași curiozitate. Ce se întâmplă în atelierul unui artist? Noi avem tot felul de presupuneri, ne imaginăm pictorul cu paleta pe mână, cu pensula, cu basca aceea specifică dată pe o parte, așteptând să vină inspirația, privindu-și pânzele de aproape, de departe. Acum suntem acasă la tine, în spațiul tău, între lucrări, unele finalizate, altele în lucru. Și îți mulțumim că ne-ai primit la un ceai cald între culori și pensule și îți mulțumim că ne dai voie să deconspirăm și să tragem puțin perdelele și să vedem ce se întâmplă de fapt. Lucruri foarte interesante și fascinante, după părerea mea, în atelierul unui artist.
Marius, bine ai venit! Mă bucur foarte mult că facem această emisiune în atelier și nu în altă parte. Vreau să-ți spun că atelierul pentru un artist este esențial. Nu cred că un artist fără un atelier ar putea duce o muncă, o viață normală. Pentru că atelierul e ca și un fel de spațiu privat al lui, ca o bucătărie în care adună toate lucrurile și le pune cap la cap ca să ducă, să ajungă la elementul ăla care și-l dorește fiecare. Îmi place să am materiale foarte multe și să am la îndemână inclusiv poate chiar un pic luxul care nu l-au alți artiști. Mi-am permis să-mi cumpăr culori multe. Mai nou am mers chiar pe pigmenti și o să te invit la un test de un pigment care, după mine, e unul dintre cele mai frumoase, albastru.
Este ceva din care derivă ceea ce am numit eu albastru de Iuri Cojucaru.
Nu chiar al meu, da, îmi place să-l folosesc, dar n-aș vrea să mă folosesc de ceva care deja s-a inventat de mult timp. Este un pictor francez care cred că a și patentat albastrul ăsta de ultramarin și a avut o perioadă foarte îndelungată în care a pictat cu albastru orice, inclusiv sculpturi în albastru. Mm-hmm. Dar te rog să pui un pic de, să guști un pic de albastru de genul ăsta și chiar să te joci pe fața de masă, să vezi
murdări ce... în fața
de masă. Da, nu e problemă, chiar e... Să vezi ce frumos...
Și... Nu știu cum să vă transmit senzația, este, mă așteptam să fie un praf, este o consistență între praf și cremos.
Fin, simți da, cât da, e cremos. Ca și un unt.
Da, 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 cremos un untos.
Vezi acum, după ce ai dat cu mâna peste praf, unde ai tins mai tare, ce se întâmplă? S-a făcut o pată mai albastră, da? După aia a apărut o ștergere și a devenit un pic voluminoasă povestea ta. Ei, cam așa mă juc și eu în atelier, în care iau pigmenții și încep să concep povestea mea, având în vedere, într-adevăr, o temă, o schiță, un studiu, un desen, după care partea cea mai grea este cum aș putea să trag de partea mea toate culorile ca să mă pot folosi de ele.
Cum stabilizez așa ceva? Ce stabilitate are? Că mă urmăresc acum, dacă bagăm lucrul ăsta în mașina de spălat, se va duce sau se va dispărea.
Există mai mulți lianți și aici la fel e foarte important ce liant folosești. Spre exemplu, în funcție de liant își schimbă puterea pigmentului. Dacă aș folosi un ulei sicativat, ulei de in sicativat, ar avea o altă nuanță. Dacă aș folosi un liant pe bază de apă, este un fel de ar avea total o altă... Dacă aș folosi ou, ulei, oțet, iarăși ar avea o altă... Eu am găsit pentru mine un liant care mi se potrivește. O să-l spun mai târziu, deocamdată îmi rămâne pentru că mă joc cu el și mi-ar plăcea să-l duc mai departe. Dar bucuria mea a fost în sensul că am încercat mai multe feluri de a aduce acest pigment și de a-l păstra ca tonalitate, ca tărie pe pânză și atunci când se va usca. Și m-am supărat așa pentru că nici cum devenea un alt pigment după ce se usucă și liantul care îl folosesc acum păstrează în mare parte 80-90% puterea acestui pigment de albastru.
Da, este am mai scris despre picturile tale, despre lucrările tale, sunt mândru deținător al unei asemenea lucrări de mari dimensiuni. Și pe mine, la lucrările tale, mă urmărește, mă înveselește, mă întristează, creează nostalgii. Sunt acele lucrări ale tale cu rotunjiri ca un vârtej care te invită să mergi ca tunelare, acele lucrări tunelare care te invită să mergi printr-un canal de lumină, dar ce mă marchează pe mine, și e bine că am început cu albastru, este acest albastru care circulă prin toată tematica ta, fie că este vorba de seria pomilor, a clownilor, a aripilor, îngerilor, tematica asta merge ca... Este parte din identitatea ta ca artist, cel puțin așa te-am lecturat eu. Și asta este unul din lucrurile pe care pentru mine, ca profan, pot să spun de ce Iuri Cojucaru este unul dintre artiștii mei preferați.
Marius, eu albastrul îl folosesc de câțiva ani, l-am folosit dintotdeauna, dar acum, pentru ultimii 2-3 ani, m-am îndrăgostit și mai mult pentru că am descoperit o frumusețe aparte în acest albastru. Chiar am intitulat o lucrare Dor de albastru. Pentru că albastru în sine este o culoare rece, parcă e puțin neprietenoasă cu noi ca și uman, dar are o profunzime și o libertate. Eu când văd albastru, totdeauna am impresia că nu mai ajung la capătul celălalt. Și atunci am luat acest albastru și am încercat să-l exploatez. Și mai mult ca atât, în ultimele lucrări, chiar sper că am găsit niște formule în care s-a pliat acest albastru cu tema mea și cu subiectul la care l-am dezvoltat pe pânză. Am folosit foarte mult roșu într-o perioadă și nu îmi displace nici acum, pentru că și roșu îmi place foarte mult. Acum e perioada mea, parcă simt mai mult albastru și dorul ăsta de albastru vreau să se regăsească cam în fiecare lucrare. Dorul de libertate, dorul de infinit, dorul de mister, până la urmă, că albastru e misterios. Stau și mă uit la cer și când e albastru, efectiv, mi se pare atât de profund și de neatins cumva. Și albastru ăsta ultramarin e exact formula care mă ajută să...
Cred că unul din motivele pentru care ne fascinează albastru este că Dumnezeu însuși, Creatorul Suprem, și noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui, a risipit și îl citez inexact, îl citez acum pe Nichita Stănescu, spunea ceva de genul: uitați cât de mult albastru a risipit Dumnezeu ca să se ascundă de noi. Albăstreala cerului, albăstreala mărilor, ne uităm la pământ de sus, din spațiu, este atât de mult albastru risipit în creația lui Dumnezeu. Albastru nopții, albastru dimineții, albastru prânzului, toate acestea ne invită la ceea ce spuneai tu, la nesfârșit, la infinit, și implicit la acel gând pe care Dumnezeu l-a semănat, gândul veșniciei pe care l-a semănat în noi. Văd pe lângă asta, prima mea slujbă a fost pe șantier și văd, nu numai pensule cum așteptam, văd niște scule, niște unelte, care seamănă cu niște unelte de șantier.
Da, acum eu folosesc mai mult tipuri de cuții de paletă. Asta este poate unul dintre cele mai mari. Am și mai mic, am mai multe acolo, am pus mai câteva. Dar la atelier îmi place să experimentez. Și așa cum am scos ultimele lucrări pe pânze mai mari, de multe ori le pun și pe jos. Le pun pe jos și zic așa un pic formă brutoară, le lovesc cumva, le lovesc. Am o spontanitate puțin mai violentă cu unele lucrări. Pentru că atunci cred că un pic ies din mine, mă detașez de mine și devin exact ceea ce trebuie să fiu, liber față de tot ce mă înconjoară, să fiu exact eu cu mine însumi. Și acest cuțit de palet, și nu numai mâna inclusiv, pensulele, orice atingere caut să las cât mai mult din expresivitatea și din dorința de a lăsa ceva care să aduc un pic de lumină pentru culorile care le pun pe pânză.
Avem tot felul de pensule, pensule subțire, pensule mai groase. Am aici o pensulă care pare foarte veche. Poți să ne spui povestea ei și cum anume se produce o astfel de pensulă? Este, iarăși, nu pot să descriu fidel senzația pe care o ai la palparea acestui smoc de păr, îmi imaginez contactul cu pânza, urma lăsată.
Da, este o pensulă, poate una dintre cele mai vechi pensule ale mele, încă atunci când eram student prin 88 la universitate, mi-am permis să cumpăr o pensulă de veveriță pentru acorelă și nu mi-am permis să o cumpăr nouă pentru că era ceva de lux. Am cumpărat o pensulă de mâna a doua și țin la ea pentru că mă leagă o anumită amintire față de perioada în care am trăit, am pictat, am gândit, și nu prea lucrez acum cu ea pentru că este doar pentru acorelă. Ce fac acum mai nou este pictura de ulei și tehnica mixtă, în care încerc să combin pigmenții cu vopselurile de ulei și cu alți lianți ca să pot să ajung exact unde vreau. Dar acuarela e poate una dintre cele mai grele picturi și nu prea am timp, în sensul că când pictez în acuarelă, exact ca și cum ai vorbi o limbă străină. Și atunci trebuie să gândești în acea limbă ca să poți și vorbi în acea limbă. Exact așa se întâmplă cu acuarela. Când pictez în ulei, trebuie să fiu exact permanent în limbajul uleiului. Nu le pot amesteca și de aceea eu pensulă, pentru mine, pensulă...
Și când spui pensulă de veveriță, asta înseamnă că părul de aici este păr de veveriță.
Da, este un păr de veveriță, este o pensulă rusească și... Acum, e adevărat, mai nou apar și pensule care apar cu păr sintetic. Artificial, da, sintetic, cum este asta. Sau, spre exemplu, asta este o pensulă care o folosesc la când lipesc foița de aur, poți vedea ce finețe...
Sigur, este naturală.
Da, este naturală, da.
Ceva animal despre care nu
dar
pot da seama.
Dar fiecare pensulă are rolul ei. Uh-huh. Până la urmă nu pot folosi pensula asta la pictura în ulei, că este absurd. Nici nu m-aș gândi la așa ceva, dar e o chestie care... Și m-am uit la ea, deja mă inspiră când văd cum arată.
Mai avem aici pe masă pigmenți. Deci aici sunt pigmenți.
Da, sunt...
În formă necombinată, pură, în momentul când tu te apuci de lucru, practic, iei și în funcție de visul pe care îl ai, și o să revin la acest termen, la acest concept de vis, încep să combini și încep să lucrezi. Într-o discuție de-a noastră ai pomenit chiar acest cuvânt, vis. Ai o viziune mentală asupra lucrării, pentru că am avut o dispută zilele trecute cu cineva. Pictorul cu tare, și eu aș putea să fac așa ceva. Și am spus, bun, fă și după aia să vedem dacă acel ceva al tău, ce, niște culori împrăștiate pe podea. Fă și tu același lucru. Ce avem pe lângă noi sunt rodul unei viziuni mentale, după care ce urmează?
Da, în primul rând, dacă aș împinge, aș reveni din nou la pigmenți, aș zice în felul următor că de vreo 3 ani am încercat să merg pe ideea de a folosi permanent pigmentul în picturile mele și mai nou, ce mi-a dat siguranța și puterea de a le folosi este tema. Pentru un artist e foarte important să aibă și o temă, să nu, adică, nu știu, nu mi-ar plăcea să lucrez la întâmplare. Tema te ajută să intri într-un mediu în care te modelează acea temă, te lași modelat cumva și la rândul tău vei modela pe alții sau îi vei scoate din confortul lor personal și vei crea un disconfort. Și de ce am ales pigmenții este că am avut așa un sentiment legat de tema care am ales-o de un an de zile la care lucrez, tema creațiunea. O să discutăm și mai târziu, probabil. Este că mi-am imaginat că atunci când s-au creat primele zile ale creației, tot a fost pur. Inclusiv albastrul ăsta ultramarin a fost pur. Acum nu mai este pur, pentru că este atins de mine, de oameni. Da. Dar atunci am impresia că a fost absolut pur în mediul lui a purității. Și am zis, ce interesant, cum aș putea folosi culoarea pură a fiecărui pigment ca să-mi duc ideea mai departe. În sensul ăsta am exploatat foarte tare pigmentul.
Deci în momentul când îți imaginezi sau ai acel vis, hai să lăsăm acest cuvânt vis, viziunea picturii, te apuci să o pui în operă, îți reușești de prima dată, corectezi, lucrezi, pentru că ceea ce vedem aici apare foarte mult. De exemplu, lucrarea asta care este lângă mine mi-aduce aminte de facsimilul de pe prima pagină a lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie. Pare atât de natural anacolutul ăla care e acolo. Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc. Dar dacă ne uităm la manuscris, sunt atât de multe ștersături, corecturi și iarăși reveniri și etape.
Da, până la urmă, nu este nimic întâmplător. Pentru mine e important să am un desen, să am o schiță, un studiu, după care încep să... Studiile se fac în general mai mici. În creion, un pic de culoare, dacă... Și îmi place să-l frământ, inclusiv poate chiar noapte când nu dorm sau ceva pe drum sau aud o melodie sau mă întâlnesc cu cineva și discut și văd că undeva îmi pot colecta o oarecare informație de la acea persoană și mi le adun într-un dosar care este imaginar. Dar fără un desen și fără un studiu, fără acea temă, ar fi foarte greu. Nu știu, cred că mi-ar fi imposibil să... Probabil aș încerca și aș ajunge undeva nicăieri, dar dacă ai temă, ai studiu, ai timpul ăla de a coace toate ideile și când ai ajuns la pânză, nu-mi iese din prima. Chiar legat de această temă creațiune, am avut timp de o săptămână în care, la un moment dat, am simțit că m-am grăbit să zic că e frumoasă tema și o să Visam deja la un ciclu de lucrare și mi-am dat seama că m-am grăbit pentru că nu mi-au ieșit lucrurile cum am vrut. Și am avut gânduri de a abandona tema. Și după o vreme, luând o lucrare mai vechi, pentru că folosesc picturile mai vechi care nu-mi plac și sunt obosite, lucrurile au curs și au început să nască lucrări, să apară mici rezultate care m-au împins să cred că sunt pe calea cea bună. Acum o să-ți spun un secret. Sunt lucrări care îmi ies foarte rapid, dar sunt lucrări care le pictez și le repictez și le las o vreme și după iar le repictez. Și
într-o bună zi, incubare.
Exact. Într-o bună zi îl iau ceva vechi și văd cum lucrurile efectiv...
Dintr-o dată capătă sens.
Da, pentru că folosesc și munca din trecut. Background-ul ăla de substraturi, de muncă pe acea pânză chiar mă ajută de multe ori. La un moment dat chiar îmi pregăteam unele pânze să evit albul, în sensul că nu să-l evit, ci să-mi pregătesc mediul în care să îmi fie mai ușor să construiesc. Dar îmi place foarte mult să lucrez și pe alb și pe... Depinde și de exact de tema care o alegi.
Ai câteva teme deja cunoscute publicului. Ai avut expoziții și unul dintre lucrurile pe care le-am descoperit, printre primele lucruri pe care le-am descoperit în creația ta, au fost arborii, de care m-au legat foarte mult ideea de arbore al vieții, de rod, arbore care vin din pildele Domnului Iisus, toată ideea de arbore, un construct al întregii culturi europene. Dar încet, încet am văzut cum în anii de când ne cunoaștem te-ai mutat de la o temă la alta și acum cred suntem într-un moment care este probabil un punct de turnură în creația ta și îți țin pumnii pentru acest punct de turnură, pentru că sunt unul dintre cei care mă rog să-ți iasă toată creațiunea. S-a compus imn al creațiunii, s-a scris despre creațiune, literatura europeană este plină de teme care derivă din cele 7 zile ale creației. Am căutat în literatură, în artele vizuale, despre noaptea, nopțile dintre zile. Și este o temă neexplorată, pe care, iată, tu o descoperi sau ne-o descoperi vizual. Aș vrea să vorbim puțin despre această idee care mi se pare extraordinară. A fost o seară și apoi a fost o dimineață. Se face tăcere și nici teologii nu vorbesc foarte mult despre ce s-a întâmplat în noaptea aceea. Dumnezeu s-a odihnit apoi în a șaptea zi, dar este acea noapte care e fascinantă și iată tu ai descoperit-o și ne-o oferi printr-o serie de lucrări.
Marius, eu sunt artist plastic, nu sunt teolog, nu încerc să mă duc să schimb lucrurile așa cum au fost rânduite în universul ăsta și au fost foarte bine rânduite, dar ce m-a fascinat, exact de ce povesteam înainte, că cu cât intri mai mult în temă, descoperi și alte lucruri. Nu zic că eu le-am descoperit, că nu nimic nou sub soare, dar pentru mine personal a fost o mică descoperire să văd că nopțile creației nu au fost exploatate în artele vizuale. Și atunci am zis, ce interesant, hai să văd. Deși nu se scrie nimic în geneza despre decât a fost o noapte și a fost o dimineață. Dar, fiind artist plastic, am posibilitatea să mă joc cu imaginația și să imaginez exact zona respectivă. Și chiar la un moment dat am reușit să mă transpun în acele momente, parcă ar fi dat la o parte o perdea și am fost părtaș la acele zile în care Dumnezeu a zis să fie. Și am fost părtaș și la nopți. Nopțile am văzut foarte frumoase. Nu le-am văzut negre, deși noaptea în Scriptură e asociată cu răul.
Da, da.
Dar pentru mine, și nu, cred, cele 7 zile ale creației cu cele 7 nopți ale creației au fost o chestie absolut superbă. Nopțile nu reprezentau rău atunci.
Pentru că totul nu era pur, totul era
negru. Exact, era. Și atunci am avut așa o bucurie de a dezvolta noaptea în lumină, noaptea care o lumină penetrează un răsărit de soare, uh-huh. noaptea pregătește următoarea zi. Noaptea la mine e foarte colorată. Uh-huh. Pentru că așa am văzut-o acolo. Este interpretarea persoană, poate să mă judece oricine, dar cel puțin am simțit bucuria de a regăsi câteva nopți, încă nu le-am toate șase nopți, mm-hmm. dar sper că voi ajunge. Și
de asta spuneam că țin pumnii, pentru că realmente sunt unul dintre cei care ar dori din toată inima să termine această serie. Sunt unul dintre favorizați pentru că am reușit să văd o parte din lucrările acestea și ce mi se pare fascinant este că noaptea precedentă există semințe pentru ce este descris în scriptură ca fiind ziua care urmează acelei nopți. Teme de culoare, anumite sugestii pe care le vezi în creație, ce va urma, vor urma, creați copacii, vegetația, bum, și finalmente omul. Cum te gândit să dezvolți această întrepătrundere dintre noapte și zi în continuare? Ai un program prin care să le legi împreună noaptea și ziua sau te vei concentra numai asupra nopților creației?
Cred că mi-ar plăcea să am și da, să am o legătură sau pot fi, de practic zilele și nopțile sunt doar mici momente, sunt mici clișee. Nu știu, când a fost prima zi, a fost un univers întreg într-o singură zi. Noi măsurăm timpul în 24 de ore, dar eu cred că Dumnezeu a avut absolut tot timpul la dispoziția Lui și, de fapt, nu există timp pentru Dumnezeu, pentru că El este în afara timpului. Exact așa s-a întâmplat și cu noaptea. Eu ce încerc să pun doar o fărâmitură din acea zi sau noapte pe o pânză, pe un suport. Și mi-ar plăcea să dezvolt acele fărâmituri până când voi ajunge la un coș de fărâmituri. Nu știu, mă gândesc la ceva... rezultatul unei expoziții finale, la un catalog, la o expoziție. Dar îmi place ideea de noapte și Dumnezeu undeva se descoperă în întuneric. E foarte misterioasă noaptea. Are un mister care ne aduce și teamă, ne aduce și posibilitatea de a visa, ne aduce relaxarea corpului și a minții de ne reface. Practic, noaptea este la fel de importantă ca și ziua. Noi prețuim mai mult ziua, pentru că, așa suntem obișnuiți probabil și nu este un lucru rău. Dar noaptea are aceeași valoare ca și ziua. Nu pot imagina ziua fără noapte. Probabil numai dincolo nu va fi noapte și va fi zi. Dar noaptea este lăsată pentru noi, ca oameni, pentru a înțelege niște lucruri foarte profunde.
Și uneori, în Scriptură, chiar ni se spune că Dumnezeu joacă un fel de vaț ascunsele acum. Uneori Dumnezeu se retrage într-un întuneric pe care nu îl poți pătrunde. Alteori pășești, El fiind lumina, pășește în lumină. Dar există acest joc revelațional al lui Dumnezeu în care stă în întunericul de nepătruns, El fiind lumină, și apoi pășește înspre noi. Eu cred că în lucrările pe care le-am văzut ai reușit să prinzi această tensiune dintre lumină și întuneric. Ai impresia la acele nopți că sunt gata să se termine ca fiind un răsărit sau o noapte care abia începe ca fiind un apus, fiind, cum spuneai, foarte, foarte colorate. Mai există în lucrările tale acele lumini presărate aici și acolo, în tema îngerilor și a aripilor, există niște străfulgerări de lumină, de un galben foarte penetrant, un galben foarte intens. Și uneori când stai și privești lucrările lui Iuri Cojocaru, trebuie să stai să aștepți. Dacă te uiți, niște culori intense. Dacă stai și privești, simți că se creează un turbion de culoare și simți că ești absorbit acolo. Ce rol are pentru tine tema luminii în noapte, îngerii ca agenți ai luminii în noapte? Pictezi foarte mult și cu foiță de aur care creează niște reflexii deosebite. De ce? Care în economia asta pigmenților, culorilor, foița de aur, dinamica care crezi că poate să ajungă la ochiul nostru al privitorului obișnuit, încât să creezi aceste idei pe care tu vrei să-mi transmiți?
Da, eu cred că pentru un om care este de creație, fiindcă este scriitor sau pictor sau muzician sau compozitor, e dorința de a fi atins. Totdeauna visez și îmi imaginez și aș vrea, atunci când intru în atelier, să fiu atins de o aripă de înger. Să am acea stare de a duce lucrurile la bun sfârșit și mai mult ca atât de a duce o lumină prin acele culori, prin acea imagine. Și atunci, acea atingere a îngerului, cred că undeva în fiecare zi când intră în atelier, mi-o doresc și cred că fiecare. O simt de multe ori când lucrurile curg. Și am avut lucrări care mi-au ieșit în jumătate de oră și au fost lucrări care nu le-am dus niciodată la bun sfârșit. Dar cred că atunci când lucrurile au curs, am fost atins de acea aripă. Și eu cred în lumea de dincolo, pentru că altfel mi-ar fi foarte greu să fac ce am făcut până acum, fără un final, fără o viziune de dincolo în care nu se vede cu ochii, pe ochiul firesc. Și asta e rolul și artistului de a aduce în lumea noastră lucruri care nu se văd, care nu sunt palpabile, lucruri care conțin un mister în care, cum am zis, te poate tulbura la un moment dat, te poate scoate din confortabilul tău, dar poate face chiar bine. De multe ori, acum legat de nopți și de acele lumini, da, noaptea vreau și cred că noaptea trebuie să aibă un final pozitiv.
O promisiune în
Da,
ea.
o promisiune, exact. Mi-ar fi greu să las, ca și creator, să las un lucru negativ în noapte. Pentru că cred în puterea luminii și atunci și noaptea pentru mine este foarte luminoasă. Nu e așa de bine când te scoli dimineața și ai dormit bine, te-ai odihnit. Simți că ziua parcă merge altfel. De ce n-aș folosi ca imagine pentru o noapte exact starea asta? Și aia mi-am pus în cap și încerc să mă lupt cu mine ca să o pot duce în zona respectivă. E adevărat că foarte ușor o pot duce și în partea cealaltă de groază, de nebuloasă, de o tristețe până la moarte, dar nu cred că pentru sufletul meu este bună și atunci am luat partea cealaltă.
Asta e unul din lucrurile care cred că le are o lucrare de artă reușită, chiar dacă prima dată când te uiți la o lucrare spui ce e asta, ce vrea să spună artistul. Când treci printr-o expoziție și realmente te agață, aceea mi se pare mie că este lucru pe care l-ai reușit în cele mai multe dintre lucrările tale, te agață realmente. Este starea de pe care tu ai numit-o să creezi, să provoci în privitor un disconfort, să creezi o tensiune, să-l faci să-ți pună întrebări, să-l faci să frământe, să stea acolo, bun, bun, o fi asta ceva ce eu nu înțeleg, dar totuși este ceva acolo, mă frământă întrebarea asta, ce-o fi, ce-a vrut să spună artistul. Ori cred că aici, cel puțin la lucrările dintre zilele și nopțile creației, și acum mă duc cu gândul la una dintre lucrările care este pentru mine foarte importantă, Buna Vestire. Acolo nu urmez calea tradițională, îngerul, dar înțelegi imediat despre ce e vorba. Chiar și cineva needucat în alea artei înțelege mesajul. Este acea lucrare care te agață și transmite singură. Dacă ar fi să-ți definești tu însuți idealul, lucrarea ideală sau lucrarea de maturitate sau în sensul etimologic al cuvântului, capodopera, cum ai visat să fie o asemenea lucrare? Ce ai visat să producă în privitor?
Foarte grea întrebare și cred că nu știu dacă sunt în stare să răspund la ea, pentru că e o lucrare de viață, până la urmă. E o lucrare care ar trebui să se regăsească în fiecare zi. E lucrarea zilei în care trăiești, cred că. Și nu știu, e foarte greu ce m-ai întrebat, pentru că nu chiar nu știu ce să răspund. Dar,
te întreb pentru că deja ai reușit, cred, să faci acel lucru cu privitori aș spune cu privitori care nu au neapărat nici apetitul, nici preferința pentru artă modernă, dar care sunt agățați vizual de, adică, dacă te-aș asemăna cu un pescar, fiți pescari de oameni, până la urmă urmii ce avem aici sunt niște momeli, da? Deci este niciun pește nu spune vreau să mă agăț în cârligul pescarului să devin friptură. Dar văd arta ca un dialog, ca o ademenire, ca o, pun între ghilimele cuvântul, că nu-i conotația pozitivă, ca o ispitire, hai să vezi, hai să te invit, hai cu mine în zilele creației. Și atunci noi ne lăsăm ademeniți cumva, omul necredincios se lasă păcălit, să spun așa, și începe să-și pună întrebări. Ei, dacă ar fi să visezi mai mult decât atât, la ce te-ai gândi? Pentru că, practic, tu predici, dar predici altfel. Felul tău.
Dacă mă gândesc, cel puțin, la ultimele lucrări, Marius, la acele zile ale creației, până la urmă, fiecare zi este ca și un stigmat, ca un, ca o afirmație. Practic, e un... E filozofia vieții mele, că cred că fiecare artist spune exact ceea ce simte și ce crede. Și atunci, acele steaguri sau acei prapori pe care am făcut legat de cele 7 zile ale creației sunt niște manifeste colorate, în care aș vrea ca privitorul să se regăsească sau cel puțin să pună niște întrebări. Dar dacă s-ar regăsi și ar intra în țesutul lucrării și ar putea coace mai departe tema sau starea în care este și ar putea ajunge într-o zonă mai favorabilă, mai luminoasă, cred că ar fi foarte fericit pentru, nu numai pentru mine, pentru orice creator. Dar asta e visul fiecărui și al meu, este ca să atingă oameni și chiar să transforme, să aducă un pic mai multă lumină în viețile lor, prin acea culoare, prin acea stare, acea esență care o pui în fiecare în fiecare lucrare, ca și un parfum când scoți așa dopul și treci printr-o sală și încerc să-mi imaginez că sunt lucrări în acea sală, să te atragă acel miros de cromatic și să fii cumva lăsat, sedus, amăgit, convins, poate neconvins, poate deschis către un dialog care să echilibreze interiorul acelei persoane cu... Și lucrarea, până la urmă, poate fi, cum să zic, o lucrare de artă, ea nu este finalizată. Lucrarea o poate finaliza inclusiv privitorul. Și o poate duce într-o zonă confortabil acelei persoane. Pentru că în funcție și de pregătirea lui și de partea culturală, poate construi pe acea bază în foarte multe direcții. Dar ai o bază și atunci baza o pun cumva, îl ajut să construiască, să nu iasă în afară, dacă iese, nu.
Îi creezi un cadru.
Exact, un cadru în care privitorul poate construi mai departe.
Sunt lucrări de artă care sunt ca un perete pe care este o imagine și totul e clar și sunt lucrări de artă, cum sunt unele dintre lucrările tale, care sunt ferestre. Tu practic ai creat cadrul și privitorul se uită și cineva se poate uita prin fereastră, vede numai ei ceva, se apropie mai mult și cu cât te apropii mai mult de fereastră, cu atât se lărgește orizontul și vezi și mai multe lucruri. Așa văd eu unele dintre lucrările tale, cele pe care le-am înțeles, sunt lucrări de ale tale în fața cărora am stat perplex și atât. Altele mi-au ajuns la suflet, pe unele le-am înțeles mai bine, de altele sunt legat afectiv. De asta le văd pe unele care niște ferestre cu foarte multe posibilități de a privi până la urmă unde îți dorești inima. Am trecut prin fazele procesului de creație, am pornit de la vis, de la viziunea mentală, la pigment, ne-am murdărit amândoi pe mâini, ne-am uitat la pensule, ne-am uitat la ceilalți pigmenți, ne-am uitat la suport, pictezi pe pânză, pictez pe hârtie.
Da, pictez și pe panouri de lemn, mai ales cele mari de 2 metri pe 1,30 m. Folosesc un panou de lemn de abache, care nu are noduri și nu lucrează în timp. Îmi place mai nou pânza de iută, care am folosit-o la prapor, pentru că este o pânză foarte groasă, are, e adevărat, are o structură mai brutală, mai texturată, dar începe să-mi placă mai mult. De ce am folosit-o? Pentru că la steagurile astea nu am folosit cadru de lemn și atunci am lăsat pânza ca un steag să curgă singur, să aibă acea vibrație pe, când treci pe lângă el,
să
poți comunica inclusiv prin mișcarea pânzei. Și da, pânza, acum mai nou pânză de iută folosesc foarte mult, dar încerc să nu mă limitez doar la un anumit material, să am libertatea de a folosi absolut tot ce îmi pică la îndemână. Și chiar experimentând, pot găsi exact materialul potrivit cu...
Și mai nou, ceea ce am observat, avem, cred că putem prinde în cadru un instrument muzical, unul dintre lucrurile care cumva iarăși ne leagă poveștile noastre este că eu fiind colecționar de instrumente muzicale, tu folosești o tehnică pe care am mai văzut-o la unii creatori la interfața, la intersecția dintre arte. Deja pleci spre sculptural. Ai o lucrare în care sunt clape de pian, folosești un capac de pian, folosești spate de vioară, fețe de vioară, față de violoncel.
Gâturi de vioară.
Da, gâturi.
Am trompete, trebuie să am în proiectul două trompete să folosesc.
De ce? Care e ideea din spate?
Da, acum legat de chiar în mare parte unde, la ce lucrări am folosit elementele astea decorative, le-am folosit la steaguri, la prapori și toate aceste elemente sunt puse deasupra lucrării, ca o cunună.
Suportul praporului.
Exact, ca o cunună. Pentru că totdeauna mi-am imaginat acele steaguri, acei prapori, ca ceva foarte frumos și impunător. Dincolo de pânză, deasupra este acea încoronare prin... Depinde ce vrei să spună în pânză. Și mă gândeam chiar la steagurile romane, cât de frumoase erau. Fiecare armată avea steagul ei și era diferit
și
față de celălalt.
Identitar, da.
Da. Și, spre exemplu, mi-a plăcut foarte mult să folosesc clavetura de pian într-o lucrare în care se întâlnesc cele mari, cele două direcții mari, pasărea raiului și șarpele. Și am avut așa într-o seară, am simțit-o efectiv și mi-am imaginat în acest tumult al creației întâlnirea celor două personaje, o chestie teribilă. Să-ți imaginezi pasărea raiului imaculată cu șarpele. Și au stat în tăcere. Eu n-am auzit ce s-a discutat, dar mi-am dat seama că s-a creat un conflict vizual. Și dimineața, când m-am trezit, am știut exact ce trebuie să fac în ziua respectivă. Partea cea mai grea mi-a fost ce aș folosi ca element decorativ. Și m-am jucat cu tot felul de elemente care am avut în atelier, dar nimic. Și la un moment dat mi-am adus aminte că am un sac plin de clape. L-am adus din garaj, l-am pus pe jos și imediat mi-am dat seama că este pentru acea lucrare.
Da.
Clapele dezorganizate, special nu le-am pus după, pentru că fiecare clapă este absolut matematic pus în suportul de pian, nu-i nimic întâmplător. Eu le-am inversat, le-am lăsat natural cum le-am aruncat, pentru că, în primul rând, erau și de la un pian stricat, n-am vrut să fac perfecțiune din imperfecțiune, dar acea imperfecțiune și acea dezordine din pian s-a regăsit cumva în lucrare, în acel conflict.
Am vorbit despre toate fazele creației, ne apropiem, din păcate, și de în sfârșitul întâlnirii noastre, dar este ceva care, după un proces de creație, rămâne. La fel ca cum Mântuitorul a înmulțit pâinile și a făcut un lucru foarte ciudat, o lecție de ucenicie, ca multe lecții de ucenicie, aproape fără sens prima dată. Să culegeți toate acele firmituri. Am aici un borcan din care nu se mai poate picta. Este plin cu ceva. Poți să ne povestești despre ce este vorba.
Da. Este un borcan plin cu resturi de culoare. Uh-huh. Și
de la curățarea paletei.
Exact, de la curățarea paletei. Și la un moment dat, e adevărat că la orice pictor se aruncă foarte multă culoare după ce uh-huh. Eu n-am ajuns la perfecțiunea în care să nu arunc nimic. M-aș bucura. Dar fiecare are rolul lui. Și inclusiv acele resturi de culoare, la un moment dat m-am gândit de ce le-aș arunca, pentru că Iisus a strâns câte coșuri?
12.
12 coșuri de fermituri. 12 coșuri. Uh-huh. Și m-am gândit de ce le ocules, de ce le-a adunat. Uh-huh. Erau niște fermituri, noi le aruncăm. Și am început să îmi pun în minte dacă aș aduna și eu acele resturi de culoare care până la urmă...
Că fac parte din procesul de creație.
Fac parte din procesul creației și ele m-au ajutat să ajung la un produs finit. Uh-huh. Și mi-am imaginat la un moment dat o sumedenie de borcane de diferite forme și m-am gândit la diferite forme pentru că mă gândeam chiar la un om ca un gol în care îl umplu cu culoare. Și cum ar fi o bibliotecă de rafturi, numai cu borcane dulceață de atelier. Mi-am zis dulceață de atelier. Nu-i dulceața soției mele, dar e dulceață de atelier plină de culoare. Și mi-am imaginat un perete imens, așa, în care să fie rafturi cu borcane de diferite dimensiuni și cu diferite perioade din atelier cu resturile acelor culori. Mie îmi place ideea asta, nu știu unde o să ajung, dar cel puțin așa, pentru mine e...
Da, este și este, eu îți spun, nu vreau să fie jignitor sau ofensator pentru tine. Pentru mine ideea de cimitir e foarte valoroasă. Este un fel de cimitir de culoare, dar cimitirile sunt spectaculoase. Este unul din locurile mele favorite și dacă te uiți pe fiecare piatră de mormânt, este altceva, este diversă și reflectă cumva din identitatea familiei sau a celui care e trecut ăsta. Pentru mine este ca un cimitir de culoare pe care îl poți vizita și care are meritul. Fiecare om care a fost în cimitir este un chip al lui Dumnezeu,
absolut,
care
e
îngropat și este de asta dăm onoare celor trecuți. Și cumva asta e modul tău de a-ți onora ajutorul, modul tău de a da onoare culorilor care te-au ajutat. De-abia așteptăm să vedem expoziția. Urmează o expoziție, în aceste vremuri grele încă se face artă, dragi prieteni. Încă există oameni care creează. Se pare că pentru tine pandemia a fost o binecuvântare pentru că te-a obligat la lucru și dacă rezultatul pandemiei pentru Iuri Cojocaru este rezultă în nopțile creației, este o mare binecuvântare pentru noi toți. Așteptăm să vizităm expoziția, înțeleg că va fi și un catalog virtual pe care îl putem vizualiza. Va fi și o expoziție.
Sperăm pentru că nu știu, încă deocamdată legat de pandemie mai complicat, dar aș vrea să lucrez la un catalog și aș vrea să finalizez luna aceasta catalogul. Va fi și virtual și sper ca în timp să am și o expoziție undeva într-un spațiu, că este foarte, la fel de important pentru un artist cum e atelierul să aibă și spațiu de expunere într-un spațiu.
Îți spun că pentru mine, care știu lucrările tale din catalog, am văzut catalogul un lucru, acum când le văd față către pânză și când le văd în aproape de mărimea mea, de înălțimea mea, este cu totul altceva. Când te poți distanța, te poți apropia, când poți simți textura, când vezi fiecare detaliu de aproape, este cu totul altceva decât în două dimensiuni. De aceea ținem pumnii, ne rugăm Domnului ca lucrurile să meargă înainte și să puteți realiza și catalogul și expoziția. Îți mulțumesc că ne-ai primit în spațiul tău, în sanctuarul de lucru. Știu că nu este comod pentru un artist să se expună așa cât te-ai expus tu. De asemenea, vreau să-ți mulțumesc că și datorită ție, fiul nostru s-a apucat de pictat și a căpătat curaj. Mai ales după ultima noastră întâlnire, când l-ai încurajat la anumite lucruri pe care el le numea mâzgăleli, după întâlnirea cu tine, a început să și le expună prin casă. Este important, dragi prieteni, să ne motivăm copiii să creeze, să facă, uitați, experiențe de genul ăsta, să iau picături de culoare și să întindă. Nu vă temeți că vă murdăresc mobila, chiar dacă vă murdăresc, când vă vor pleca copiii de acasă, va rămâne acea pată cu amprenta lui care vă va aduce aminte de cel care este, pentru totdeauna sunt copiii noștri. De asemenea, lăsați-i să joace la instrumentele muzicale, să joace culori, lăsați-i să se plictisească, pentru că vor deveni creativi. Mulțumim încă o dată, Iurie, și ne dorim ca să ai aceeași mărturie pe care ai avut-o până acum, unui creator creștin care duce mai departe predica lui, chiar dacă tu nu predici la amvon, predici altfel și răspundești mesajul acesta luminos al unui Dumnezeu creator în spații în care noi nu putem ajunge.
Marius, mulțumesc și eu că am avut această întâlnire aici, în atelier și în altă parte. Și îmi doresc și eu să duc mai departe ce am pornit cu tema și cu munca și dacă aș putea atinge măcar un om, ar fi suficient ca să îi aduc un pic de lumină în viața lui.
Așa să ne ajute Dumnezeu pe fiecare. Mulțumesc încă o dată, mulțumim, dragi prieteni, și ne revedem. Cine știe, probabil avem pregătite surprize cu locuri noi, spații noi, altele decât le-ați văzut până acum în studioul nostru. Probabil în viitor vom mai repeta, vom mai reedita această experiență de a merge la locul faptei față de studioul în care ne întâlnim de obicei. Vă așteptăm între scriptură și ziar să privim realitatea prin ochii lui Dumnezeu. Mm-hmm.